Rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną apie rožinio maldos prasmę katechezėje kalba brolis dominikonas kunigas Pijus Eglinas.
Sveiki malonus Marijos radio klausytojai. Džiugu, kad mes kiekvieną dieną turim galimybę kartu Marijos radio pagalba melstis rožinį. O šiandien tokia šventa diena tikrai puiki proga pasigilinti į rožinio kaip maldos formos, tiesiog istoriją, prasmę, įvairius nuostabius aspektus, nes vis tik tai yra senovinė mūsų protėvių sukurta ir mums kaip paveldas palikta malda. Ir manau, kad mano karta, va ta vidutinio amžiaus karta, nėra pirmoji bažnyčios istorijoje, kuri dėl rožinio kaip maldos būdo jaučiasi šiek tiek pasimetusi, kaip vertinti rožinio maldą, ar jie aktuali šiuo laikiniam žmogui, ar jau kažkokia atgyvenusi. Taip, pamenu, prieš 30 metų atrodė, kai jaunas žmogus, visas kupinas visokių naujų idėjų, tai rožinis atrodė močiučių malda, kaip mes tada sakydavom, davatkėlių malda, bet aš šiandien pastebiu, kad rožinio malda vėl atrandama iš naujo, kaip tikrai tokia protėvių vertybė, kuri turi nepaprastą vertę. Tai rožinis šiai dienai, sakyčiau, yra tam tikras iššūkis. Su savo monotonišku maldos kartojimu reikalauja tam tikros disciplinos, kuri ne visada tinka šiuo laikiniam greitam pasauliui. Ar tikrai, rodos, tūkstantį kartų pakartoti tuos pačius žodžius gali būti prasminga malda? Tai atsakymą į šią abejonę galima rasti jau 17 amžiuje. Šventasis Pranciškus Salezas savo veikale įvadas į pamaldų gyvenimą patarė. Rožinis yra labai naudingas maldos būdas, su sąlyga, kad mokate tinkamai jį kalbėti. Tam įsigykite vieną iš tų mažų knygelių, kurios moko, kaip jį kalbėti, sakė Pranciškus Salezas. Tai jo patarimas leidžia suprasti, kad rožinio vertė priklauso ne nuo karoliukų skaičiavimo, o nuo to, kaip mes jį naudojame. Tai yra esminė pamoka. Rožinis yra ne tik malda, bet malda kaip kelionė. Tad šiandien leiskim savo pakeliauti ir atrasti. Tas senovinis maldos būdas, jis tikrai nėra atgyvena ir tikrai yra gyvas ir gilus maldos būdas. Tai truputėlį istorinio konteksto. Kad suprastume rožinio prasmę, šiandien turime pažvelgti į tai, kaip ir kodėl jis atsirado. Rožinis, koks jis yra dabar, atsirado ne iškart. Jis išaugo iš senovinio pamaldumo papročio, siekiančio net 8-9 amžių. Šis paprotys buvo susijęs su psalmėmis. Ir visų pirma, su vienuoliniu gyvenimu, tai vienuolynuose, abatijose, vienuoliai kaskart susirinkdavo valandų liturgijai, kur bendruomenė recituodavo psalmes arba giedodavo psalmes. Jos, žinoma, būdavo lotynų kalba. Ir abatijose tai būdavo kokie 8 maldos sustojimai dienos bėgėje, paros bėgėje. Tai ir per savaitę vienuoliai sukalbėdavo visas 150 psalmių, visą ciklą. Tačiau broliukai, paprasti vienuoliai, kurie neturėjo gavę išsilavinimo, nebuvo išventinti kunigais, o tai reiškia, kad labai dažnai ir tikrai neraštingi, negalėjo atmintinai prisiminti, kadangi nemokėjo skaityti, tai negalėjo atmintinai prisiminti psalmių ir kalbėti visų psalmių. Tai jiems būdavo alternatyva, kaip dalyvauti toje bendruomenės maldoje. Vietoj 150 psalmių jie kalbėdavo 150 kartų maldą Tėve mūsų, Pater Noster. Dažnai skaičiuojant karoliukus arba mazgais ant virvelės, arba netgi kai kas akmenukų prisidėdavo iki šią netitinkamą skaičių. Va, tai buvo jų psalmynas. Vėliau, 10-13 amžiui, pamažu augant pamaldumui švenčiausiai mergeliai Marijai, tapo populiarus angelo Gabrieliaus žodžiai pasakyti Marijai, kaip išganimo istorijos pradžia ir taip pat Elžbietos pasveikinimas. Štai iš ten gimė malda Ave Marija, mūsų lietuviškai žinoma Sveika Marija. Ir taip pamažu 150 kartų maldos Tėve mūsų buvo pamažu pakeista į tą 150 kartų maldos Sveika Marija. Ir tai buvo tarsi Marijos psalmynas, 150 rožių vainikas, rožinis. Istorijos bėgė svarbu prisiminti dominikonų vaidmenį, nes rožinio maldos puoselėjimas ir paplitimas yra neatsiejamas nuo dominikonų ordino. Nuo 13 amžiaus dominikonai tapo pagrindiniais šios maldos skleidėjais ir gynėjais. Yra netgi legenda apie šventąjį Dominiką, kur pati mergelė Marija jam dovanoja, paduoda tiesiai į rankas rožinio maldą. Na, tai turbūt turi tikrai legendos elementų, bet vis tik ji puikiai atspindi ordino įsipareigojimą šiai maldai. Dominikonai, kaip pamokslautojų ordinas, matė rožinėje idealų įrankį skelbti evangeliją, juk rožinis ne tik maldos, bet ir mokymo būdas. Ir šis dominikonų indėlis yra esminis. Jie ne tik mokė žmonės kalbėti maldas, bet ir pabrėžė būtinybę kartu su žodinėmis maldomis medituoti Jėzaus gyvenimo paslaptis. Ir tai pavertė rožinį giliai teologiniu ir kontemplatyviu iššūkiu, kuris išliko aktualus iki mūsų dienų. Rožinio svarba bažnyčioje neapsiriboja vien dvasiniu lygmeniu. Ji paliudijo savo galę ir istoriniuose įvykiuose. Dėl šios maldos svarbos visas spalio mėnuo yra skirtas rožinio maldai, o jo centrinė šventė yra švenčiausiai mergelė Marija rožančinė, kaip mūsų liaudis sako, ir tai yra spalio 7 diena. Ši šventė yra tiesiogiai susijusi su nepaprasta krikščioniškosios lygos pergale Lepanto mūšyje 1571 metais spalio 7 dieną. Tuo metu popiežius Pijus V, beje taip pat dominikonas, kreipėsi į visą bažnyčią prašydamas melstis rožinį, kai krikščioniškosios flotilės padėtis atrodė beviltiška, bandant sustabdyti musulmonų Osmanų imperijos laivyno puolimą. Ir šis mūšis buvo lemiamas, nuo jo priklausė Europos ateitis. Ir ši pergalė buvo priskirta Dievo motinos užtarimui, išmelstam rožinio maldos dėka. Va, tai ryškus pavyzdys, kaip bažnyčia rožinį visada laikė ne tik asmeninės, bet ir visuotinės dvasinės kovos ginklu. Tradicinis rožinis, tartum atkartojantis 150 psalmių, buvo padalintas į tris dalis – džiaugsmo, skausmo ir garbės slėpiniai. Kiekvienai daliai atiteko po 50 Ave Marija. Tačiau 21 amžiuje, 2002 metais, popiežius Jonas Paulius II nutarė šią tradiciją papildyti. Jis pristatė šviesos slėpinius – Mysterium Luminis, įtraukdamas esminius Jėzaus viešojo gyvenimo įvykius nuo Krikšto Jordane iki Eucharistijos įsteigimų. Šis papildymas buvo ne rožinio pakeitimas, o jo praturtinimas. Jonas Paulius II siekė dar labiau išryškinti Kristaus centrinę vietą bet kokioje maldoje. Ir rožinio maldoje ypatingai. Ir užtikrinti, kad rožinis apimtų visą išganimo istoriją. Taigi, rožinis tapo malda, susidedančia iš 4 dalių ir 200 Sveika Marija, kviečiančia kontempliuoti visą Jėzaus gyvenimą. Prisiminkim dominikonus, jie rožinį jie matė ne tik maldos, bet ir mokymo įrankį. Tai atsispindi lotyniškoje frazėje, kurią puikiai žinojo viduramžių tikintieji. Rosarium magis est modus predicandi quam orandi. Tai reiškia, rožinis yra net labiau pamokslavimo būdas nei maldos būdas. Tai sakoma, kad rožinis yra miniatiūrinė teologija. Ką tai reiškia? Istoriškai, kad padėtų tikintiesiems, egzistavo specialios rožinio maldos knygelės, kurios pateikė ne tik maldos tekstą, bet ir vizualinius atvaizdus bei išplėstinės tekstinės meditacijas kiekvienai rožinio paslapčiai. Šios knygelės buvo skirtos maitinti protus ir širdis žiniomis apie Jėzaus gyvenimą, apie visą išganimo istoriją. Prieš imdamiesi kalbėti maldos žodžius, mes esame kviečiami apmąstyti įvykį ir tik tada melstis. Kitaip tariant, esame kviečiami sutelkti mintis, vaizduotę į atskirai kiekvienam rožinio slėpiniui skirtą paveikslą, tarytum ikoną, prašant Dievo malonės ją perprasti ir suprasti. Nuostabu, štai jums ir grynas meditacinės maldos būdas. Tačiau rožinis nėra griežta taisyklė. Kadangi tai yra mūsų individuali malda, turime laisvę prie paslapčių prieiti tais aspektais, kurie geriausiai tinka mums asmeniškai. Galime ir turime eksperimentuoti patys, melsdamiesi rožinio maldą. Dar iš viduramžių kylantis patarimas yra meldžiantis rožinį. Melskis taip, kaip gali, o ne taip, kaip negali. Tai šis patarimas paprastai yra geras, tačiau čia kyla pavojus tam jam tapti klaidingu subjektyvizmu. Turiu minti, rožinio malda privalo išlaikyti doktrininį objektyvumą. Mes apmastome juk realius istorinius, teologiškai apibrieštus išganimo istorijos įvykius, o ne vien savo emocijas ar nuotaikas. Todėl čia dar kartą prisiminkit mano jau minėtą šventąjį Pranciškaus Salezo pasakymą. Rožinis yra labai naudingas maldos būdas, su sąlyga, kad mokate tinkamai jį kalbėti. Tai rožinį galima įvardinti kaip kontempliacijos centrą. Kaip žinot, yra trys maldos lygmenys. Žodinė malda, meditacija ir kontempliacija. Kas yra žodinė malda? Sakoma taip, tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus yra mūsų kūnas žodinėje maldoje. O tai reiškia, mūsų lūpos taria žodžius, taria maldos žodžius. Va, tai tiesiog tai ir yra vadinama žodinė malda. Tai yra tikrai puiki, nuostabi malda, kuri apima ir giedojimą, pavyzdžiui, netgi žodinė malda galima įvardinti ir mūsų kokius nors kūno gestus, kada mes, pavyzdžiui, atsiklaupiam, atsistojam maldos metu, pakeliam rankas. Visa tai yra tarytum žodinė malda ir dar kartą sakau, todėl, kad tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus šiuo atveju yra mūsų kūnas. Mūsų kūnas išreiškia tą vidinę sielos poziciją Dievo akivaizdoj, vidinį nusiteikimą, troškimus. Taigi, žodinė malda yra tarytum pamatas sekantiems maldos lygmenims. Pavyzdžiui, mūsų liturgija yra pastatyta ant žodinės maldos pamato, todėl kad kai susirenka visa bendruomenė kartu melstis, tai žodinė malda yra tai, kas visus apjungia. Ir jinai sukuria puikią aplinką, tiesiog lopšį sukuria žodinė malda sekantiems maldos lygmenims. Pavyzdžiui, meditacijai. Kas yra meditacija? Čia turiu mažą pastabą pasakyti, kad nesumaišykit su pasaulietinė meditacijos sąvoka. Paprastai pasauliečiai, kada sako, einu medituoti, dažniausiai jie turi, pavyzdžiui, zen budizmo meditacijomis paremtą praktiką. Tai reiškia, kad tu tiesiog atsisėdi patogią kūnui formą arba atsisėdi lotoso formą, ir susikoncentruoji taip, kad neliktų jokių minčių. Kitaip tariant, va šitoj pasauliečių mėgstamoj meditacijos savokoj siekiama būsenos, kada nėra nieko. Nieko visiškai, jokių minčių, jokių garsų, jokių jausmų, tiesiog tuščia, visiškas vakumas. Nu va, ir manoma, ir sakoma, kad va šita meditacija, kada tu visiškai išvalai savo vidų, jinai turėtų viską pamažu padėti vėl sustatyti į savo vietas. Tai dėmesio, kada krikščionis, kada katalikai mes sakom meditacija ir sakom, kad meditacija tai yra maldos forma, tai turima minti visų pirma, kad mes paimam meditacijos pradžioje kokią nors teologinę tiesą ir ją svarstom viešpaties akivaizdoj, bet ne tik svarstom protu, bet maldos būdu, malda yra kaip priemonė svarstyti. Tai va, sakoma taip, meditacijoje tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo yra mūsų intelektas. Mes paimam kokią nors tikėjimo tiesą, pavyzdžiui, Dievas yra meilė. Suprantama, kad Dievas yra meilė, tai yra labai didžiulė, labai daug ką apimanti tikėjimo tiesa. Tai mes todėl jie suskaldom į mažesnius gabalėlius, kad būtumėm pajėgus produktyviai medituoti ir, pavyzdžiui, paimam mažą gabalėlį ir sustojam, pavyzdžiui, Dievas myli mane. Dievas mane myli. Ir va meditacijos metu tu kalbėsi su viešpačiu, kad, pavyzdžiui, viešpatie, va, aš girdėjau, tu mane myli. Aš atradau šventajame rašte, tavo žodį atradau, kad tu mane myli. Bet viešpatie, man šiandien labai sunku suprasti, nes aš, nu, tiesiog nejaučiu Dieve tavo meilės, būk geras padė. Kitaip tariant, ką mes darome, mes kalbamės, mes svarstome, ir šiuo atveju svarstome kartu su viešpačiu, ką viena ar kita mano asmeniškai gyvenimui svarbi tikėjimo tiesa, ką jinai iš tikrųjų reiškia. Tai va sakoma taip, meditacija yra priemonė, kada teorija tampa praktika. Meditacija yra priemonė, kada mes kokią nors tikėjimo tiesą, kuri yra mums atrodo svetima, tai yra ne mano, kažkokia tokia teorija, svetima šalta teorija, mes meditacijos būdu paimam tą tikėjimo tiesą kaip duonos riekę ir pamažu suvalgom. Ir žiūrėkit, duona, jinai pamažu mums suvalgius, galiausiai tampa mūsų kūno ir kraujo sudėtinė dalimi. Tai lygiai taip pat ir meditacijos pagalba mes paimam tikėjimo kokią nors tiesą, suvalgom ją mūsų intelekto pagalba ir maldos šiuo atveju formoje, suvalgome kaip kokią duonos riekę ir žiūrėk, pamažu, va ta rodos iš pat pradžių buvusi kažkokia svetima tikėjimo tiesa, teologinė išvedžiojimai ar kokia nors dogma, žiūrėk, jinai pamažu tikrai tampa tavo identiteto dalimi. Jinai tampa savaime suprantama tavo asmenybės dalimi. Va, meditacija kaip maldos forma ir dar kartą, meditacijoje kaip maldoje tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo yra mūsų intelektas. Ir galiausiai trečias lygis maldos, tai yra kontempliacija. Kontempliacija galbūt yra kažkuo panaši į tą mano minėtą zen budizmo ir pasauliečių naudojama meditacija, tai kontempliacijoje taip pat nėra nieko, nėra jokių minčių, nėra jokių žodžių, nėra nieko, yra tik aš ir Dievas. Tai kaip sakiau, žodiniai maldoj tarpininkas yra mūsų kūnas, meditacijoje tarpininkas yra mūsų intelektas. Šiuo atveju kontempliacijoje tarpininkų nėra. Dievas tiesiogiai prisiliečia prie mūsų sielos. Supraskit, Dievas yra dvasia. Ir mūsų siela taip pat yra dvasia. Taigi Dievas, apeidamas ir mūsų kūną, ir mūsų protą, tiesiogiai, labai švelniai ir atsargiai prisiliečia prie tavo sielos. Ir va Tai ir laikoma, kad kontempliacija jinai labiausiai augina ir netgi sakoma, kad po maldos tu pats neįvardini, galbūt net nesupranti, bet būtent po maldos tu išeini kokybiškai geresniu žmogumi. Tai dabar mes, žinoma, šių laikų žmonės turim tą bėdą, kad būtinai turim apibrėžti, suskirstyti, suskaldyti ir panašiai. Mūsų protėviai, ypač, pavyzdžiui, kada mes skaitom ankstyvosios bažnyčios raštus, mes matom, kad jie taip neskirstė. Jiems malda buvo malda, aš esu tiesiog viešpaties akivaizdoj, aš dabar kalbu, pavyzdžiui, psalmės žodžius, arba kalbu, vat, paimta taip pat iš Evangelijos, kad viešpatie, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio ir kartoju nesustodamas va šitą frazę, pavyzdžiui, Kyrie eleison. Ir pirmoji bažnyčia, ankstyvieji krikščionis, jie neskirstė, kad dabar žodinė malda, o dabar meditacija, jie tiesiog melsdavosi ir pamažu iš tikrųjų, va tą maldą imdavo žodinę maldą keist meditaciją, ateidavo akimirką kontempliacijos, paskui vėl sugrįžtama ir tiesiog, va, taip malda vykdavo. Ir tiesą sakant, mūsų maldoje vyksta lygiai taip pat ir turėtų taip vykti. Pavyzdžiui, žodinė malda, mes meldžiame savo žodžiais, pavyzdžiui, giedam kokią nors giesmę ir tu tiesiog akimirką staiga supranti, kad toks jausmas sustojo laikas. Ir tu nesupranti, tu meldeisi dabar 5 minutes ar valandą. Nes tiesiog pajutai, kad tavo dvasia, tavo siela buvo pagauta kažkokios aukštesnės jėgos. Va šitos akimirkos yra tiesioginiai kontempliacijos momentai, kurie gali užtrukti tikrai 2 sekundes, o gali užtrukti tiesiog valandą. Va, pavyzdžiui, lygiai taip pat, kada mes meldžiamės rožinį, žiūrėk, tas monotoniškas maldos kartojimas, kad sveika Marija malonės pilnoji, sveika, ir tą patį, taip ritmingai, ir žiūrėk, pamažu pradeda mūsų emocijos nurimti, pamažu mūsų mintis taip pat įgauna tą ritmingumą, ir tu lūpomis kalbėdamas žodžius, sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, staiga net pats nepajunti, kaip tavo siela kalbasi su viešpačiu tiesiogiai ir kalbasi visai apie kitus dalykus, negu dabar kalba tavo lūpos. Va, pavyzdžiui, žodinė malda, ar tai būtų rožinis, ar tas pats psalmių kalbėjimas, pavyzdžiui, valandų liturgijoje, mesgi irgi meldžiamės va tokia ritminga kalba tokių recitavimų ir žiūrėk, mes iš tikrųjų įeiname tokią ritmingą ramybės būseną, kur mes galų gale leidžiam nurimt visiems dienos skubėjimams, rūpeščiams, stresams, o tai reiškia, mes tampam dispozicijoje, Dievo dispozicijoje, ir leidžiam tada Dievui prisiliesti prie mūsų. Va, prašau, rožinio malda iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip paprasta, gal kai kam netgi atrodo primityvi žodinė malda, bet atkreipkit dėmesį, kokią funkciją jinai gali atlikti. Taigi, rožinio malda, kaip ir žodinė ir meditacinė malda, ją įvaldžius veda mus va prie tos aukščiausios maldos formos, prie kontempliacijos. Ir noriu pabrėžti, absoliučiai kiekvienas žmogus tą kontempliacijos lygį tikrai gali pasiekti. Ir pavyzdžiui, rožinio malda, jeigu ją teisingai melstis, ji iš tikrųjų puiki priemonė tam. Tai kai tik žmogus melsdamasis pajunta, kaip sakiau, lyg sustoja laikas, kad maldos akimirka sulaiko, sustabdo, apima tave, apkabina, sukrečia kažkokiu sunkiai paaiškinamu Dievo prisilietimu, tai va žmogus turėtų išmokti tuos momentus pastebėti ir po maldos juos apsvarstyti, prisiminti ir va būtent turėtų pamažu išmokti taip ir pasilikti toje akimirkoje, toje sukrečiančioje, apkabinančioje, kitaip tariant, Dievo prisilietimo akimirkoje, turėtų išmokti pamažu pasilikti. Taigi, su praktika tie, kas meldžiatės ir tie, kas jau patyrė va, tokios kontempliacijos impulsų, aš manau, kad patvirtinsit su praktika, pamažu tu išmoksti. Ir va būtent tos akimirkos jau yra tikri kontempliacijos daigai. Šioje maldos stadijoje esminė maldininko pozicija yra taip vadinamas paprastas žvilgsnis, paprasto žvilgsnio malda. Nėra nieko, esi tik tu ir yra Dievas. Tai kontempliacija traukia tave į paprastą žiūrėjimą tiesiog Dievui į veidą. Kontempliacijos metu tu tiesiog žvelgi į viešpaties veidą. Štai ir viskas. Ir dėmesio, žvelgi į viešpaties veidą ir tai lydi gilus vidinis pasitenkinimas ir mėgavimasis. Ir tai yra centrinis kontempliacijos momentas. Protas, užuot dirbę savo darbą, yra laikomas nežinioje. Sekundai tiesiog sulaikytas, sustabdytas žavėjimosi ir nuostabos akimirkos. Tai va, širdis randa ramybę, kontempliuodama Dievo veikimą. Ir mes, va čia turim taip pat iš savo pusės laisvę įterpti savo impulsus Dievo link. Galiausiai grįžtame prie paslapčių, slėpinių žaidimo, visada suvokdami, kad net ir melsdamiesi esame elgetos prašantys Dievo paslapčių vaisių. Tai iki šiol mes aptarėme rožinį kaip meditacijos ir kontempliacijos priemonę, peržengiančią vien tik žodinės maldos kartojimą. Tačiau dabar siūlau atsigręžti į tas dvi pamatinės maldas, kurios sudaro rožinio dešimtukus. Tai Tėve mūsų ir Sveika Marija, Pater Noster ir Ave Marija. Šie žodiniai elementai nėra tik foninis triukšmas. Jie yra teologiškai esminiai. Pavyzdžiui, šventasis Tomas Akvinietis teigia, kad mes, kaip sukurti ir po to atpirkti kūriniai, neperžengiame prašymo maldos stadijos. Prašyti Dievo yra deramas ir nuolatinis mūsų santykis su juo, nes esame pagal Tomą Akvinietį du kart sukurti, ne tik sukurti, bet ir atkurti, atgimę iš aukšto, ir todėl dvigubai priklausome nuo Dievo gerumo. Būtent dėl to kiekvienas rožinio dešimtukas, slėpinys, prasideda Tėve mūsų malda, kuri yra prašymo malda par excellence. Svarbiausia Tomo Akviniečio įžvalga yra ta, kad prašymo malda neprieštarauja kontempliacijai. Tai, ką mes kontempliuojame, mes gauname būtent per prašymą. Tai va čia du momentai. Pirmas – karalystės, dangaus karalystės akimirka. Tai maldoje, Tėve mūsų, mes prašome visos krikščioniškosios maldos fundamentalaus objekto – Dievo karalystės. Kalbėdami šią maldą rožinyje, mes kontempliuojame paslaptis, kuriuose karalystė mums atsiveria. Pavyzdžiui, anot švento Maksimo išpažinėjo pradiniai Tėve mūsų žodžiai apibendrina visą švenčiausiąją trejybę ir jos išganimo planą. Tai pirma, malda Tėve mūsų, tai dangaus karalystės akimirka. Ir antra, va čia centras yra Jėzus. Pradedant kiekvieną slėpinį, tą dešimtuką, mes turim prieš akis Jėzų Kristų. Visos paslaptys yra išganimo istorijos įvykiai, suminėti iš eilės išganimo įvykiai, kuriuose veikia tas, kuris pasakė, kas mane matė, matė ir tėvą. Tai Tėve mūsų yra ta akimirka, kai mes prašome Dievo duoti mums tuos karalystės vaisius, apie kuriuos medituojame ir kontempliuojame. Tai jeigu malda Tėve mūsų yra dangaus karalystės prašymas, tai malda Sveika Marija jau yra kvietimas aktyviai dalyvauti. Dalyvauti dangaus karalystėje, sekant Marijos pavyzdžiu. Tai šiam perėjimui paaiškinti galime pasitelkti palyginimą. Pavyzdžiui, kontempliacija yra, nu, turbūt kažkas tokio kaip žiūrėjimas pro automobilio lango. Tiesiog tu sėdi ramiai, žiūri per langą ir esi pagautas, va, tokio nuostabios nuotaikos, kokia graži gamta, va, ten už lango. Kitaip tariant, nieko nevyksta kontempliacijoje, mes tik žiūrime. Tai mes sėdime savo, žiūrime ir Dievas prie mūsų prisiliečia. Nuostabu. Bet va čia tarytum automobilio stiklas daro mus tokiais pasyviais stebėtojais. Tai tame pavyzdyje antra, dalyvavimas yra kaip keliavimas dviračiu. Mus skiriantis lango stiklas dingsta, atsiranda tiesioginis kontaktas su aplinka, buvimo jausmas Dievo veikime yra tiesiog pribloškintis. Ir va būtent, va šitoj maldoj sveika Marija mes ir esam, čia esam aktyvūs. Taigi, aktyvus dalyvavimas išgyvenant, kuriant, statant Dievo karalystę. Tokia maldos Ave Marija, sveika Marija paskirtis. Tai matome, kad rožinio malda yra labai lanksti ir universali priemonė. Galime panirti kontempliaciją, bet galime, o dažnai ir turime, tarytum nuimti tą skiriantį lango stiklą ir padaryti maldą aktyviu dalyvavimu, kviečiant viešpatį į savo širdį. Tai va šis perėjimas vyksta, kai malda Tėve mūsų seka paskui iš paskos sveika Marija malda. Tai pirmoji maldos dalis – angeliškasis pasveikinimas. Skelbia, kad Dievo karalystė prasideda su Marija, jos vidui, po jos širdim. Ji primena mums, kad Marija yra pirmavaizdis, kaip mūsų žmogiškoji prigimtis buvo suvienita su logos ir kad mes buvome dieviškai įvaikinti. Ankstyvųjų bažnyčios tėvų ir teologų kontekste kontempliacija pirmiausia reiškia proto nukreipimą į Dievo darbus ir tiesas, atpažįstant jo buvimą istorijoje ir dabartyje. Tai jau apima asmeninio įsitraukimo elementą. Kaip sako 118 psalmė, apmastau visus tavo darbus. Arba, kaip apaštalas Paulius sako, apie tai mąstykite. Tai Marija, kaip rašo šventasis Lukas, visus tuos dalykus laikydavo savo širdyje, apmastydavo savo širdyje. Tai va čia matom, kad ankstyvaisiais amžiais krikščionys nesistengia per daug klasifikuoti maldos pobūdžių. Jiems dažnai žiūrėk ir meditacija, ir kontempliacija, tai du viename. Tvarkoj. Antroji sveika Marija maldos dalis. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius. Va, ji peržengė Dievo darbų istorijos bėgyje atsiminimą, ir eina link mūsų aktualaus gyvenimo čia žemėje. Čia maldos žodžiai kalba apie tai, kad su Marija prasidėjusi vidinė Dievo karalystė dabar jau turi tęstis su mumis. Būti perkelta iš Marijos turi būti perkelta į mus, mums po širdimi. Ir mes kviečiami turėti Jėzų ne tik prieš akis, bet ir širdyje, atverdami save Dievo planui, kuris turi išsipildyti mūsų mirties valandą. Štai taip ir sakom šitoj maldoj. Tad rožinis kalba apie mūsų atsiskyrimo nuo Dievo pabaigą. Va čia ir yra ta džiugi akimirka. Rožinis sako, atsiskyrimas nuo Dievo baigėsi. Taigi, matom, rožinio malda sudėliota taip, kad aiškiai matomas perėjimas nuo prašymo prie dalyvavimo ir galiausiai iki pat džiaugsmo. Ir tas džiaugsmas išreiškiamas paskutinėje slėpinio maldoje, vadinamoje doksologijoje, kuris skamba garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Va, tai iš džiaugsmo reiškiame pagarbą dangiškajam Tėvui, visai trejybei. Va, taip rožinis užbaigia, apima Dievo išganimo plano ciklą. Pradedama nuo Tėvo, malda Tėve mūsų, per Sūnų, va, slėpinių tematika, veikiant šventai dvasiai ir įtraukiant Mariją ir galiausiai grįžtant pas tėvą, va šita doksologija. Tai yra maldos, kuriuose išreiškiama visa tikėjimo esmė, o įsikūnijimas skelbiamas kaip nuostabiausias įvykis žmonijos istorijoje. Tad man džiugu apibendrinti, kad mes matom, rožinis yra daug daugiau nei maldos karaliukai, ar va, tiesiog žodinis maldo žodžių kartojimas. Tai yra tiesiog mokymo metodas, kuris istoriškai siejasi su psalmių giedojimu ir yra tvirtai įtvirtintas bažnyčios tradicijoje, veikia kaip miniatiūrinė teologija ir pamokslavimo būdas, kviečiantis mus apmastyti Jėzų kaip Mesiją ir visą išganimo istoriją. Galiausiai veda į kontempliacijos centrą, paprasto žvilgsnio maldą, kurioje protas sulaikomas nuostabos ir žavėjimosi akimirkoje. Ir galiausiai per žodinės maldas, kaip Tėve mūsų, Sveika Marija, rožinis moko mus, kad prašymas ir dalyvavimas yra neatsiejami Dievo plano priėmimo būdai. Tai šios maldos atkuria mūsų protuose džiaugsmą, kuris yra krikščioniškojo gyvenimo pamatas. Dėkoju kiekvienam iš jūsų, kas šiandien klausėt manęs. Būkit palaiminti, Marijos radio klausytojai.
Rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos rožančinės liturginio minėjimo dieną apie rožinio maldos prasmę katechezės laidoje kalbėjo brolis dominikonas kunigas Pijus Eglinas.
Oh, blessed mother, we pray to thee. Thanks for the miracle of your rosary. Only you can hold back your holy son's hand long enough for the whole world to understand. At the hour of our death.